Šodien Latvijas pašvaldības savienības Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē prezentēs ziņojumu par 2025. gada pašvaldību budžeta veidošanas procesu.
Kāds tad šobrīd iezīmējas nākamais gads, kurām vietvarām varbūt nāksies savilkt ciešāk jostas, kurām tā situācija izskatās labāk? Šos un cits jautājumus varam pārunāt ar pašvaldības savienības priekšsēdētāju Gintu Kamiņski, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt.
Nu, sāksim ar to budžeta jautājumu, tas šobrīd šodien visaktuālākais. Vai arī nākamgad būs tādas pašvaldības, kurām tās naudas būs pagalam maz un dzirdēsim atkal par dažādām nepieciešamībām meklēt risinājumus?
Tas būtu ļoti slikti, ja tā būtu. Un ja vairākus gadus pēc kārtas mums jādzird, ka pietrūkst līdzekļi, lai veiktu pamat funkcijas, tad, manuprāt, tā nav normāla situācija. Varbūt arī
tā, to, izskatās, tā būs?
To, ko jūs sakat, ziņojums, varbūt tas ir pa skaļu teikts, tā ir informācija, jo es biju arī pavasarī Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, kur es informēju vai stāstīju par situāciju, kāda ir ar budžetiem. Tad arī šodien es tieši tāpat stāstīšu, kāda šodien ir situācija. Jo likās, kad pavasarī, ka mēs sākam runāt, kad ir pietiekuši ilgs laiks, lai tiešām sakārtotu jautājumus, jo tas ir vitāli nepieciešams pašvaldībām ne tikai Rīgā, Pierīgā, bet vēl jau vairāk tas ir nepieciešams Latgalē, kur ir līdzekļi jau pagājušajā gadā pietrūka. Kā mēs zinām, pirms diviem gadiem tās bija 7 pašvaldības, šogad tās jau ir 19 pašvaldības, kurām ir papildus finansējums dot. Un papildus finansējums tāpēc, lai varētu veikt savas funkcijas, savas obligātās funkcijas, minimālās prasības.
Bet nākamajā gadā šķiet, ka tas skaits pašvaldību 19, kurām ir nepieciešams papildu finansējums, varētu kļūt vairāk, mazāk, protams, gribētos, ka mazāk.
Ja ir, faktiski nav skaidrība. Labā ziņa, kad finanšu ministrs tiešām viņš atsaucās un nāk uz sarunām arī vakar pēcpusdienā, pat līdz vakaram jau pēc darba laika. Mums bija sarunas finanšu ministrijā. Un viens, kas ir, ko mēs saņēmām apliecinājumu, bet manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka nodokļu reformas rezultātā tie zaudējumi, faktiski, kas ir pašvaldību budžetiem, tie tiek kompensēti. Faktiski nekas nav mainījies. Valsts pieņem lēmumu, valsts drīkst pieņemt lēmumu un atgriež atpakaļ. Bet jau pavasarī es runāju par citiem jautājumiem. Es runāju par tiem jautājumiem, kāpēc pietrūkst finansējums. Tā viena lieta, ka, ja mēs salīdzinām valsts un pašvaldības, tad pēdējie 4 gadi valsts ir nodokļu ieņēmumos 162% attālumā. Aizgājis vai pa 62% valsts pusē pieauguši nodokļu ieņēmumi. Pašvaldību pusē par 27%. Šeit jau parādās šī vienādā vai vienlīdzīgā attieksme, un to es domāju, ka arī tāpēc ir izjūt iedzīvotāji vai redzot to, kas notiek uz vietām, vai to, ko mēs dzirdam, ka pašvaldības samazina pat darba dienu skaitu. Tā otra lieta, mēs veicām aptauju starp pašvaldībām, un šeit parādījās, ka tikai pildot tos lēmumus, kur valsts ar saviem lēmumiem uzlikos pēdējos divos gados, 39% pašvaldību nepietik šie līdzekļi, lai sektu tos obligātos valsts uzliktos pienākumus. Šeit vairs neiet runa par 22 obligātajiem pašvaldību pienākumiem. Un tas arī rada šo zaudējumus. Un situācija ir pilnīgi identiska, kāda bija pavasarī, kad es runāju, kā atrisināt šos jautājumus. Kā atrisināt, nodrošināt, mēs runājam, ka jāatbalsta ir uzņēmēja darbība. Mēs runājam, kad šeit ir vajadzīgs, kā to teritorijās izdarīt, ja nav finansējums. Kā to teritorijās izdarīt, ja es dzirdu, ka signāli, ka nespēsim paņemt un apgūt arī Eiropas Savienības projektus, kas ir viens no līdzekļiem, kas ieplūst šajās teritorijās.
Bet vai tas nozīmē, ka kopš tām pavasara sarunām nekas nav mainījies? Tas ir tas, ko jūs apgalvojat?
Pavasarī vairāk vai mazāk tā bija informācija par situāciju. Šobrīd informācija par situāciju ir nākošā. Jā, mēs zinām tikai par šo nodokļu reformas rezultātā radīto ietekmi, un šeit būs kompensācija. Jautājums vēl par ietekmi. Piemēram, nu, ja mēs runājam par labklājības ministriju, mēs runājam par mājokļu pabalstu, par garantēto minimālo iztiku, kur pašvaldības, jo sevišķi atkal tā ir Latgala, tā ir pierobeža, viņas nespēja ar saviem līdzekļiem samaksāt šiem iedzīvotājiem, kuriem trūkst līdzekļu. Tātad šeit ir vajadzīgs atbalsts. Nu, ja valsts paliek uz 30%, tad tā būs ļoti nopietna ietekme. Tie ir, es pieļauju, ka tie ir, nu, nevis pieļauju, bet tie ir pat vairāk 10 miljoni, kaut vai šīnī pozīcijā, kas nāk no pašvaldību budžetiem.
Pretī otrā pusē skatoties ir pašvaldības, kurās tā situācija kļūst tikai labāka, vai tādas nav?
Es domāju, tā ir tāda, nu... maldīga sajūta, jo, piemēram, varam domāt, ka pierīgā tā situācija ir labāka. Protams, pēc skaitļiem mēs skatāmies, ka tas procentālais pieaugums ir. Bet kaut vai Ādažos, kur skola ir piepildīta vairāk kā 130%, tātad šeit ir vajadzīga jauna izglītības iestāde. Lai Ādaži sakārtotu savu infrastruktūru, nodrošinātu to, kas nepieciešams, viņi, protams, ņēmuši aizņēmumus. Arī šeit saistība apjoms jau tuvojās šiem 20%, kas ir tātad iespēja attīstīties tikai ar aizņēmumiem, kā vēl pirms pāris gadiem runājam, kas ir vajadzīgs, nu, šobrīd laikam vairs nav. Tā tad ir nepieciešams meklēt acīm redzot citus risinājumus. Kaut vai pagājušajā gadā mēs runājām par pašvaldības policiju arī šajā studijā, kad nedrīkst uzlikt par obligātu pienākumu, jo tas prasīs vairāk finansējumu. Šodien mēs dzirdam, ka nekas jau nav mainījies. Būtībā valsts policijā tieši tāpat trūkst kadru. Mēs dzirdam, ka pašvaldības policija daudz vairāk iesaistās tanīs procesos, kur ir, kas būtu jāveic valsts policijai, bet finansējums jau nāk no tās pašvaldības budžeta.
Droši vien, ka tad pēc šīs dienas sarunām arī uzzināsim vairāk par situāciju, bet par citu tēmu, par drošību, nu kopš 2022. Gada februāra, kad Krievija uzsāka pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā, ir mainījies mūsu redzējums par drošības jautājumiem un šķiet, ka domājam par tiem nemitīgi, bet aizvadītajā sestdienā Krievijas militārais drons, kas nokrita Latvijas teritorijā, nu izgaismā kaut kādus caurumus civilās aizsardzības procesos un īpaši komunikācijā. Un, piemēram, Rēzeknes novada civilās aizsardzības komisija par dronu un tā detonēšanu nemaz nebija informēta. Vai pašvaldībās aktualizēja jautājums par krīzes komunikāciju savstarpēji gan ar dienestiem atbildīgiem, gan ar sabiedrību?
Jāsaka, mēs šo jautājumu esam aktualizējuši nu, visnotaļ nopietni jau pēdējo 2 gadu garumā noteikti. Gan rīkojot šīs konferences, gan cenšoties skaidrot pašvaldību vietu, lomu.
Bet rezultāts šajā, ir bijis tāds nelabākais.
Un šeit mēs redzam, ka tomēr arī šodien Rīgā par komunikāciju jautājumiem Rīgas pilsētas saviem darbiniekiem sniedz šīs apmācības. Un man liekas, ka arī jūsu jautājums, nu, kas tad ir pašvaldība pusē, kāpēc tad pašvaldībām nav parāda to, ka tanī algoritmā ir noteikti jābūt pašvaldību vietai. Jo kurš tad cits, kā pašvaldība, atrodoties tuvāk, vistuvāk iedzīvotājiem, var sniegt šo informāciju. Un ja arī Rēzeknes, kā jūs sakat, Rēzeknes domas priekšsēdētājs vai civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs uzzina no mēdījiem, kas ir noticis, laikam tas nav, nu, šeit ir komunikācijā droši vien.
Nē, nu,
ir,
jā, jūs ir atzīstat to, ka komunikācijā ir robs, bet, piemēram, jūs kā pašvaldības saimnības vadītājs varat kaut ko mēģināt vēlreiz aktualizēt, runāt, jo nu, šis izklausās pēc gana skaļa notikuma, ja pašvaldība tiešām nezina par to, par šādu situāciju.
Jā, tas ir jautājums arī varbūt, kurš nav diskusijā vajadzēja vai nevajadzēja zināt, tas aizsardzības jautājums un būtībā acīm redzot pieņēma, ka pašvaldībām nav jāzina. Es arī dzirdu komunikācijā, tā ir aizsardzības ministrija, tā ir iekšlietu ministrija, bet pašvaldības es nedzirdēju arī šajā uzskaitījumā, kas nāca informācijā mēdījos. Manuprāt, ir jābūt pašvaldībām. Mēs šobrīd runājam, ja mēs ar regulāritāti reizi gadā apkopojam, skatījāmies, kas jādara tālāk ar nozaru ministrijām, ar Latvijā vadošiem ekspertiem, tad šobrīd mēs runājam, ka tas ir jau faktiski tuvāko mēnešu laikā mums ir laikam jātais atkārtot vēl viens pasākums, un no visām pusēm šī izpratne ir jāveido.
Tad varētu atjaunot tās zināšanas.
Ir jāturpina vienkārši darbs, jo, protams, civilās aizsardzības komisijas vienmēr ir strādājušas, un bieži vien ir tā, ka ja neviens uz vietas neko nav izdarījis, tad šī civilās aizsardzības komisija vai pašvaldība atrisinās arī šo jautājumu.
Tas būtu tuvāko mēnešu kaut kad laikā.
Jā, mēs atkal šo veidosim arī un rīkosim šādu pasākumu no savas puses.